Radio Liberty, Praha.
Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tele dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ministria jashtme e Kosovës i ndalon hyrjen në vend Marko Gjuricit. Buxheti 2 miliardë eurosh i prezantuar nga qeveria shihet si premtues për zhvillimin ekonomik. Në Hungari dështon në referendumi për migrantët. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka marrë vendim që të ndaloj hyrjen në territorin e Kosovës drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric. Mediat në Kosovë kanë cituar zyrtar të Ministrisë së Jashtme të kenë konfirmuar ndalesën për Gjuricin, por nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Gjuric ka kërkuar leje për hyrjen për vizitë në veriun e Kosovës për sot, por ajo është refuzuar nga Ministria e Jashtme. Gjuric është ndaluar nga policia e Kosovës pak ditë më parë në Gračanicë, por është liruar pas ndërmjetësimeve. Rezultatet paraprake nga zgjedhjet lokale në Bosnjë tregojnë se Partitë Nacionaliste do të fitojnë shumicën e kryebashkiakëve dhe të këshillave të qytetit. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në të dyja rajonet të gjysmë autonome të Bosnjës, Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Zyrtarët e zgjedhjeve kanë thënë se më shumë se gjysma e elektoratit 3.2 milionësh kanë votuar. Në Republikën Srpska rezultatet paraprake tregojnë në epërsi Partinë separatiste proruse të udhëhequr nga ultranacionalisti Milorad Dodik. Në Srebrenicë, Mladen Grujicic, serb 34 vjeç, ka shpallur fitore kundrejt rivalit boshnjak. Civilët në Alepo të Sirisë, pjesën e kontrolluar nga rebelët, po përjetojnë një ferë të gjallë, tha shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stefan O'Brien. Ai u bëri thirrje palëve luftuese që të lejojnë evakuimin e qindra njerëzve që kanë nevojë urgjente për trajtim mjekësor. Jam thellësisht i alarmuar nga bombardimet e egra në Alepo, tha O'Brien përmes një deklarate. Avionet e regjimit sirian dhe ata të ushtrisë ruse janë duke bombarduar që disa ditë zonat e kontrolluara nga rebelët në Alepo. Atje jetojnë rreth 250.000 civil. Ushtria siriane u ka bërë thirrje rebelëve të dorëzojnë armët. Personat të maskuar kanë kërcënuar me armë yllin televiziv Kim Kardashian në dhomën e saj të hotelit në Paris. Zëdhënësia e saj tha se Kardashian është rënditur keq, por nuk është dëmtuar fizikisht. Burri i saj, këngëtari Kanye West, ka lënë në gjysmë një koncert në New York për shkak të incidentit. Policia në Paris tha se bëhet fjalë për një grabitje që ka përfshirë zonjën Kardashian, por se ajo nuk është dëmtuar. Sipas disa burimeve policore, Kardashianit janë vjedhur stoli me vlerë mbi $1 milion. Hetimet janë duke vazhduar. Kardashian, 35 vjeç, ndodhet në Paris për javën e modës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si komentohet sot në gazeta dialogu i mundshëm politik i paralajmëruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit?
E përditshme ja koaditore, Valona, ka vënë pas se pajtimi i synuar i marrëveshjes së demarkacionit nuk është arritur pas disa takimeve të nivelit më të ulët ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës refuzon të heqë dorë nga versioni aktual i demarkacionit, para kusht ky që ka vënë opozita, para çfarë do diskutimin në nivel liderës partiak rreth kësaj teme. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë dukje deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se tryeza për demarkacionin do të mund të thirret vetëm nëse opozita heqë dorë nga kushtëzimet. Dhe derisa qeveria pretendon që të njëjtin version ta procedoj përsëri për miratim në kuvend, gazeta koaditore sekson se opozita nuk dëshiron ta shohë më këtë version të marrëveshjes në institucionin Lizbonës, për cilin pretendon se Kosovës ia humbë rreth 10.000 hektar tokë në raport me Malin e Zi. Gazeta rikujton në planin 5 pikësh të publikuar para do ditësh televizjes dhe vendosje që ka të bëjë me hapat të cilët duhet të ndërmerren për të zgjidhur çështjen e demarkacionit. Bisarimeri si pikë të parë ka renditur rishqyrtimin e marrëveshjes me Malin e Zi, duke kërkuar që kuvendi po për këtë çështje të formojë edhe një komision gjithpartiak dhe bipartiak, thekson postierash gazeta. Valona?
Zenel, si do që të jetë me apo pak të dialog, qeveria ka paralajmëruar se do të riprocedoj demarkacionin në kuvend. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e zëri Valona konsideron se si pasojë mos përgjigjes së leadershipit opozitar ndaj kërkesës së kreut të qeverisë së Mustafa për një takim lidhur me demarkacionin, ekzekutivi i vendit pritet që pa konsensus edhe në mënyrë arbitrare, si thot gazeta, ta dërgojë në kuvend për ratifikim marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Gazeta ka vënë re se zyrtarët qeveritar vetëm kanë shprehur gatishmërinë për të ftuar opozitën në një takim në cilin do diskutohet rreth një konsensusi për ta riproceduar dhe për ta votuar demarkacionin, por që një ftesë e tillë nuk u është dërguar zyrtarisë liderëve opozitar, gjë të cilën e kanë potencuar edhe zyrtarët e vendosjes AK-s dhe nismës për Kosovën. Pra, janë kushtet që ka vënë opozita për një takim eventual, të cilët me gjas nuk do të përcillen nga ekzekutivi, i cili nuk ka zgjidhje tjetër për postë të riprocedoj marrëveshjen pa një konsensus politik të kërkuar tashsa kohë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shkrimeve në gazeta. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë prezantuar kornizën e përgjithshme të buxhetit për vitin 2017 që pritet të arrijë në 2 miliardë euro. Se a është e realizueshme dhe e qëndrueshme kjo vlerë, flasin përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike. Dëgjojmë bashk materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
2 miliard euro pritet të jetë buxheti i Kosovës për vitin 2017 apo rreth 320 milion euro më lart se buxheti i këtij viti. Gjatë prezantimit të kornizës së përgjithshme të buxhetit për vitin e ardhshëm, ministri i Financave Abdulla Hoti ka treguar se rritja kaq e madhe e buxhetit shkon kryesisht për investime kapitale deri në 51% dhe jo për shpenzime koherente ose për shpenzime të tjera. Buxheti i shtetit për vitin 2017 është buxheti i realizueshëm, i qëndrueshëm, i cili ruan stabilitetin fiskal, ka thënë Hoti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që japin vlerësime të ndryshme rreth qëndrueshmërisë së buxhetit, por pranojnë se vlera prej 2 miliard eurosh është premtuese për një përmirësim të mundshëm të zhvillimit ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë për Radio